កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18មីនាប្រជាជនរុស្ស៊ីបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល6ឆ្នាំទៅមុខតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយលោកបរិន
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលជាអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសរបបសហភាពសូវៀតនោះបានបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានហិង្សាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសួរថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយយ៉ាងណានោះឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះគឺលោក Vladimir Putin ទទួលបានសិលឹកឆ្នោត 76% ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងគេហៅលោក Putin បានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមានចំនួនតិចជាងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាប្រជាជននៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះហាក់ដូចជាណឿយណាយនឹងការចេញទៅបោះឆ្នោតមួយដែលរើសបានមេដឹកនាំដដែលដដែលនេះបាទមួយវិញទៀតគេអាចនិយាយបានថាលោកពូទីនបានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2002មកនោះលោកគឺជាអិសរជនដែលមិនសូវលេចឈ្មោះនោះទេនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះលោកត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Boris Yeltsin ហើយលោកពូទីននេះឯងអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី KGB លោកពូទីននេះហើយគឺជាមនុស្សអាចកំបាំងបំផុតនៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលលោកបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់ KGB នៃអតីតសហភាពសូវៀត KGB មានន័យថាការិយាល័យអគ្គក្រមឡាំងដែលលោកពូទីនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃភ្នាក់ងារសង្កាត់មួយនេះគឺការបំផ្លាញចោលឯកសារ KGB នេះគឺជាផ្នែកមួយបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតបានដួលរំលំនៅឆ្នាំ1989លោកពូទីនខ្លាយជាប្រធានាធិបតីតាមរយៈការបោះឆ្នោតពិតមែនម្ដងនៅឆ្នាំ2000ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2004ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះបានកម្រិតអនាគតប្រធានាធិបតីគឺលោកមិនអាចឈរឈ្មោះបាននោះទេលោកសុកចិត្តធ្វើជានាយកអរិបមន្ត្រីវិញហើយស្រាប់តែនៅពេលនោះលោកបានកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យផ្លាស់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទើបឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2012ហើយមកដល់ឆ្នាំ2018នេះលោកបានកាន់អំណាច18ឆ្នាំមកហើយនរណាក៏ដឹងដែរថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ក្រឡែតនៃការបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាជនដែលយើងបានដឹងថាប្រជាជននិងក្រុមបកប្រឆាំងជាច្រើនមិនអាចធ្វើការឃោសនាបានច្រើននោះទេនៅពេលដែលស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកពូទីនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយនោះបាទ
លោកបរិញ្ញាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលើកនេះមិនសូវមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាណត្តិមុនៗចំពោះអ្នកសង្កេតការណ៍បានវាយតម្លៃដូចម្ដេចដែរចំពោះលទ្ធផលនេះចា៎
បាទជាការពិតចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនក្រោម 60% ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍រកឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកពូទីនបានដឹកនាំប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយមានមធ្យោបាយជាច្រើនអូសទាញឲ្យមានការបោះឆ្នោតគឺរហូតមានដល់ទៅប្រកាសលក់ទំនិញនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនោះទៀតផងគឺទំនិញសារពើពន្ធជាច្រើនបានចុះតម្លៃនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅ 20% 30% ដែលទាញឲ្យមានការប្រជាជនទៅទិញទំនិញនេះឲ្យទម្លាក់សិលឹកឆ្នោតនៅទីនោះតែម្ដងនេះជាផ្នែកមួយដែលមានការទាញទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតតាមរយៈការលក់សមិទ្ធផលទាំងឡាយជារបស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនិងបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin មួយវិញទៀតអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យឈ្មោះថា Golov បានរកឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមាន 2,500 កន្លែងដែលភាគច្រើនគេរកឃើញថាហិបឆ្នោតមួយចំនួនมันបានបង្ហាញជាសាធរណៈទេហើយហិបឆ្នោតខ្លះបានរកចេញពីកន្លែងសម្ងាត់ទៅវិញដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៃការបន្លំសិលឹកឆ្នោតការចេញជាប្រព័ន្ធនេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឯករាជ្យនេះបាទហើយមួយទៀតគេសង្កេតឃើញស្ត្រីចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសមែនទែនបាទដែលនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការគិតថាស្ត្រីនៃប្រទេសនេះហាក់ដូចជាចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកសង្កេតការរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះភាគច្រើនគាត់ទៅទិញទំនិញ ៅកន្លែងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទើបគាត់ទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតនៅទីនោះបាន
សរុបសេចក្តីទៅលោកពូទីនត្រូវឡើងបន្តកាន់អំណាច6ឆ្នាំទៀតឬដោយបដិសេធដែរលោកបរិន
ជាការពិតលោកពូទីនចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃវិមានក្រមឡាំងរយៈពេល6ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយដោយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីពូទីនមិនបានចេញឃោសនាបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះទេលោកចេញទៅឃោសនាបោះឆ្នោតតែ3ដងប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាសេដ្ឋីឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកកាន់អំណាចបានផ្ដល់ការទុកចិត្តជាច្រើនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលនាំឲ្យមានការទាក់ទាញដល់យុវជនរបស់ប្រទេសនេះទៅបោះឆ្នោតតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាមិនសមស្របបានយើងដឹងហើយថាលោកពូទីននឹងបន្តកាន់តំណែង6ឆ្នាំទៀតដែលនាំឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងនេះបានរហូតដល់នៅឆ្នាំ2024សរុបសេចក្តីទៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលប្រព័ន្ធឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានរឹតបន្តឹងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគូប្រកួតដ៏ខ្លាំងមួយរបស់ប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទីនៅគណៈដែលគណៈបកតូចៗមួយចំនួនត្រូវបានអូសទាញឲ្យមកចូលរួមការបោះឆ្នោតគូប្រកួតដែលត្រូវបានប្រជាជនរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាមានប្រជាប្រិយភាពធ្វើឲ្យលោកពូទីនភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភនោះគឺលោកអេលិចសេណាវ៉ានីមេបកប្រឆាំងរូបនេះហើយប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសជាច្រើនឆ្នាំនិងបិទសិទ្ធធ្វើនយោបាយទៀតផង
ជារួមលោកតើនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាប់ឆ្នោតតើស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសនេះអាចវិលមករកស្ថានភាពល្អប្រសើរដែរទេតាមទស្សនៈរបស់លោក
តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំប្រធានាធិបតីពូទីនកាន់អំណាច6ឆ្នាំទៀតនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីលោករឹតបន្តឹងអំណាចរបស់លោកដើម្បីជាការទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនឹងការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកពូទីនជាអ្នកប្រើប្រាស់កងទ័ពយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺប្លុក NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មអន្តរជាតិលេចធ្លោនោះទេមានតែប្រធានាធិបតីបារាំងមួយបានប្រតិកម្មមុនគេលោកចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅតំបន់គ្រីមៀដែលប្រធានាធិបតីពូទីនបានច្បាមយកធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននោះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុខនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលការបោះឆ្នោតនៅតំបន់នោះគឺសម្រាប់ប្រទេសបារាំងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតបានព្រោះថាវាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកបរិនយើងឃើញថាការកាន់តំណែងរបស់លោកឡាឌីមៀពូទីននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះមិនឃើញមានប្រតិកម្មពីក្រុមអន្តរជាតិជាច្រើនតើអនាគតនៃជោគវាសនារបស់ប្រទេសមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ
តាមពិតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងអន្តរការនៃការឈ្មោះទៅរកប្រព័ន្ធមួយដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធបំបត្តិសម្លេងពហុបករួចទៅហើយបានដូចយើងដឹងហើយថាមានរណោមបកប្រឆាំងល្បីៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកឬក៏រងការវាយប្រហារតាមដងផ្លូវបាន
លោកដុនបារិនយើងសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់នៃការវិភាគនៅពេលនេះ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាជុំជុកជីតា